24-й трек.
Selim tungi chorlovdan gap ochmadi. Aksincha, bu yerdagi maroqli kunlarni ta'riflab o'tirdi-da, polkovnik uchun sira kutilmaganda gapni qoradoriga burib yubordi. Polkovnik, Afg'ondagi ko'p yigitlar nashavand, giyohvand bo'lib qolarkan. Shu rostmi? Deb so'radi. Polkovnik, rost, mening ahvolimni ko'rmayapsanmi deganday unga so'zsiz qarab turgach, asta ochila boshladi. Selim polkovnikning qitiq patini to'g'ri topgan edi. U Afg'ondagi zobitlarning ayrimlari hech tap tortmasdan qoradori olib o'tishayotganini bilardi. Uning mo'jalicha bu polkovnik ham shundaylardan edi, chunki polkovnikning maishati uchun 10 ta zobitning maoshi ham kamlik qilardi. Selimning mo'jalicha polkovnik bu yerga qoradori bilan kelgan. Bir qismini sotgan va pulini sovurib yuborgan. O'ziga olib qo'yganining tugab qolganiga ahamiyat bermay, tunda xumorning jazavasidan uyg'ongan. Polkovnikdan sir olish uchun uni yana 2 kun mehmon qilishga to'g'ri keldi. Ular bir-birlaridan hadiksiragan holda asta-sekin bir-birlariga yaqinlashdilar. Oqibat shu bo'ldiki, polkovnik Selim yashaydigan joyga yaqin bir qishloqdagi qabrda katta boyligi borligini bildirdi. Jangda halok bo'lgan yigitning jasadini temir tobutga solishdan oldin uning qorniga 10 kilodan mo'lroq qoradori joylaganini aytdi. Marhumning ismi nasabini, qabrning tartib raqamini ham yashirmadi. Bu boylikka teng sherik bo'lish haqidagi og'zaki ahdnomaga qo'l tashlashdi. Hosil boyvachcha Selimni qayirib olmoqchi bo'lganida, "Sen mayda baqqolsan, katta ishlarga fahming yetmaydi" deb yanglishmagan edi. Polkovnikdan sir olgach, befahmligi tufayli shoshib qoldi. Ahnomadagi boylikning yarmiga qanoat qilmay, barchasiga ega chiqqisi keldi. Bu ishni osongina uddalash mumkinday tuyulib, polkovnikning jomadoniga qoradori solib qo'ydi-yu, o'sha zahoti militsiyaga qo'ng'iroq qildi. Qo'llari kishanlangan polkovnikning olib ketilishini eshik tirqishidan kuzatib, Xudoga shukr deb qo'ydi. Xonasiga militsiya bostirib kirib, jomadondan qoradori topgach, polkovnik kim tomonidan xoinlik bo'lganini darrov angladi. Shu bois ham qo'li kishanlangan holda dahlizga chiqqanida Selimning tirqishdan mo'ralab turganini sezganday ayanchli ravishda kulimsirab qo'ygan edi. Selim bu kulimsirashning ma'nosini keyinroq tushundi. U shoshqinch ravishda uyiga qaytib, aytilgan mozoristonga bordi. Aytilgan qabrni topib, quvonchdan yuragi toshib ketay dedi. U katta boylikdan bir quloch yuqorida turardi. Temir tobut qazib olinsa bas. Boylikdan emas, o'limdan sal nari turganini u keyinroq bildi. Qo'shni shaharga borib, bir mayxo'r payvanchini topdi. Avval hovlisidagi tok so'rilarini yangilatdi. Ishdan keyin saxiy to'ra kabi payvanchini obdon siyladi. Payvanchi galdirab qolgan paytda katta pul va'da qilib mozoristonga boshlab bordi. Qabr ochilib, belgurak temirga taq etib urilganda, hovuch-hovuch tillalar cho'ntagini to'ldirib qo'yganday quvondi. Temir tobut usti tuproqdan tozalangach, uni yuqoriga ko'tarish muammosi tug'ildi. Shunda payvanchi tepaga chiqarib, "Nima qilamiz? Joyida ochaman, keyin ko'mib qo'yaveramiz" deb pastga tushdi. Mayitning qornini mo'ljallab, temir tobutning o'rtasini kavsharlagichning o'tli tili bilan doira shaklida kesa boshladi. Qishloqning kimsasiz mozoristonida yulduz to'la osmon ostida vahshiylik deilsa vahshiylikdan-da yuksakroq, hayvonlik deilsa undan-da ustunroq, haromlik deilsa undan-da tubanroq bir yumush bilan band edilar. Temir tobut bilan olovli til orasida sachrayotgan uchqunlar shaytonlar shodiyonasida otilayotgan mushak kabi edi. Payvanchi biroz ishlagach yuqoriga qaradi. "Xo'jayin, 100 ta otib olmasam bo'lmaydi. Qo'lansa hit tomog'imni g'ib bo'g'di", dedi u. "Ozgina chida, oldinga 100 shishani terib qo'yaman, ichaverasan", dedi Salim. Payvanchi yana ozgina ishlagan bo'ldi-yu, yana zorlandi. 3-marta yalingach, Selim ko'chada qoldirib kelgan mashinasi sari yurdi. Mozoristondan chiqishga ulgurmay, kuchli portlashdan esxonasi chiqib ketdi. Qo'rquvdan o'tirib qolganini o'zi ham sezmadi. Bir necha daqiqa hushsiz o'tirdi. Keyin nima voqea yuz berganini anglab, shoshilganicha mashinasiga o'tirdi-yu, qishloqni katta tezlikda tark etdi. Qabristondagi portlash haqida turli mishmishlar tarqaldi. Militsiya bir qancha vaqt jinoyat izini qidirganday bo'ldi. Ashyoviy dalil sifatida yig'ib olingan odamning bo'lak-bo'lak a'zolaridan biron bir xulosa chiqarish imkoni bo'lmadi. Oradan kunlar o'tib, Selimning vahimasi bosildi. Jonini saqlab qolgani uchun bir qo'y so'ydirib xudoyi qildi. Bu dunyoda polkovnikning turqini ko'rmasam kerak deb yurardi. polkovnik bilan Gamletning bir qamoqxonada uchrashib, til topishib qolishlarini u qayerdan bilsin. Qoradori bilan qo'lga tushib qamalgan zobitda gap ko'pligini sezgan Gamletning muddaoga yetishini Selim o'ylab ham ko'rmagan edi. Alhol, Lebediniya Pesniya restoranidagi dasturxonning narigi betida garangsib o'tirgan polkovnikka tikilib qolgan Selim uning bu yerda paydo bo'lishi tafsilotlarini bilmas edi. Oralarda noz-ne'matga to'la dasturxon emas, balki o'lim jari ustiga tortilgan qil ko'prik mavjudligini, bu qil ko'prikdan avval kim qulashi Xongreyning marhamatiga bog'liq ekanini uning kalta fahmi idrok etolmasdi. Selim polkovnikning bema'no boqayotgan ko'zlariga tikila turib, unga la'nat o'qlarini yog'dirdi. Boshiga tushgan ko'rgilik uchun uni aybladi. Tobut portlagan paytda ham shu fikrda edi. O'shandan beri bu ko'rgilikka polkovnik emas, o'z nafsim aybdor degan haq fikr xayolini yoritmadi. Agar birov, aytaylik Xongireymi yoki Mamatbeymi shunday desa ham, bu haqiqatni tan olmagan bo'lardi. O'liming oldidan bir so'z ayt deb so'nggi imkon berilsa, o'shanda ham nafsini emas, polkovnikni la'natlay jon bergan bo'lardi. Mamatbey sog'inib qolgan bo'lsa, maza qilib tikilib to'yib olsin deganda indamasdan turdi. So'ng bu manzara g'ashini keltirib, eshik og'zidagi yigitga ishora qilgan edi, u polkovnikni boshlab chiqib ketdi. Shundan keyin Mamatbey Selimning qadahini yana aroqqa to'ldirdi. Ich, qorningni to'yg'izib ol. Selim bir ikki qultum ichdi-yu, qadahni yana joyiga qo'yib Mamatbeyga qaradi. Mamatbey, axir u paytda sizlarni yaxshi bilmasdim. Men yolg'iz ishlardim. O'tgan ish o'tib ketdi. Men sizlarga xiyonat qilmadim-ku. Senga birov xiyonat qilding dedimi? Ol, ichib qo'y. Men dovdirama. Shunchalik quyon yurak ekansan, nima qilarding katta ovga osilib? Seni o'ldirmaymiz. Seni bizga hosil sovg'a qilib ketgan. Biz sovg'ani bekordan bekorga tashlab yubormaymiz. Bundan bu yog'iga qadamingni bilib bos. Men bolalarimdan xabar olib kelay. Ahmoq ekansan. Knyaz sening joningni qaytib berdi. Bu mukofot uchun xizmat qilishni o'ylamay, bolalarim deysana. Sen bolalaringni unut. Hozir izingga qaytasan. Bir o'zimmi? Agar yo'q demasang, birga borardim. Bu piching zamirida endi sen yolg'iz yurmaysan, shunga aqling yetmadimi degan ma'no yotardi. Moskvadan qaytishgan kunning ertasiga Mamatbey xo'jayiniga qo'ng'iroq qilib, undan topshiriq oldida go'shakni joyiga qo'ygach, bosh chayqaganicha afsus bilan. Knyaz xunuk xabar yetkazdi. Polkovniging o'libdi. Yuragi chatoq ekanda, a? Aytmoqchi, sening yuraging ham bezovtalanib turadimi? Dedi. Selim bu aytilmish gapning yopinchig'i ostida qanday ma'no yashirinib yotganini anglasa-da, biron nima demoqqa chorasizligi tufayli tilini tiyishga majbur bo'ldi. Selim Moskvaga chorlanib, uchib borayotgan mahalladayoq Xongirey tomonidan taqdiri hal etilib qo'yilganini bilmasdi. Iziga qaytilib, Haydar yo'qlangach, Xongireyning biron topshirig'i aytilar deb o'ylab yanglishmadi. Kesakpolvon kelgach, Mamatbey undan xolahvol so'ragan bo'ldi-da, Asadbekning aytgan gapiga zid ravishda Xongireyning undan norozi ekanini bayon qildi. Narkokuryer tanlashda asosan Kesakpolvon adashgani, Mamatbey bilan Selim unga to'la ishonib, xatoga yo'l qo'ygani uchun Xongirey tomonidan tanbehga loyiq ko'rilgani ham bildirildi. Norasmiy xo'jayinning shoshqich ravishda Moskvaga chorlanganidan xavotirda yurgan Kesakpolvon, Selim shu maqsadda chaqirilgan ekanda degan o'yda tashvishini bosdi. Mamatbey xo'jayinining marhamati tufayli bu safar hech kim jazolanmasligini aytgach, yangi narkokuryer tanlashda adashish qimmatga tushachagidan ogohlantirdi. Qani, bular o'ylashsinchi? Kimni taklif etisharkin degan fikrda ulardan javob talab qilib shoshirmadi. Ulardan sado chiqavermagach, ikkovini hayrat dengiziga uloqtirib. Xongireyning fikricha, bu safar tavakkal qilmay, ikkovlaringdan birlaring borishlaring kerak, dedi. Bu kutilmagan taklif Selimni ham, Kesakpolvonni ham dovdiratib qo'ydi. Ayniqsa o'zini bu tomonlarning xo'jayini deb yurgan Kesakpolvon dastyorlikka tushib qolishini hazm qila olmadi. Ichida Xongireyingni ham o'zingni ham deb so'kindida, bu simbob ish ekan degan ma'noda Selimga qaradi. Selim ham o'z navbatida men Xongireyning bu yerdagi vakiliman, demak bu ishni senga yuklayman degan ma'noda unga tikilib oldi. Mamatbey ichki tarvasidagi bu ikki odamning holatidan o'zicha kulib qo'ydida ajrim chiqardi. Haydar bu sohani yaxshi bilmaydi. Selim, Sen bunaqa ishda har qanaqa itni tiriklayin yutvoradigan bo'lib qolgansan. Knyazga bir xizmat qilib o'zingni oqlab olmaysanmi? Haydar ishonchli yigitlaridan birini senga dastyorlikka beradi. Mamatbey muloyim ohangida gapirgan bo'lsa ham, Selim taklif emas, buyruq berilganini, itoat etishga majburligini anglab, bu fikr kesakpolvondan chiqqanday unga o'qrayib qarab qo'ydi. Kesakpolvon beradigan yigit dastyor emas, uni bir qadam nari beriga yurishga yo'l qo'ymaydigan qo'riqchi ekanini angladi. Selimning yonida kim borishi o'ylanayotgan paytda Jamshid Tarzanni Asadbekka ro'para qilib, uchrashuv natijasini ko'chada kutib turgan edi. Hojasi atrofiga ishonchli yigitlarni to'plash niyati borligini aytmasa-da, Jamshid uning maqsadini o'qib, Tarzanni ham, uning yigitlarini ham avval o'zi chig'iriqdan o'tkazib ko'rgan edi. Tarzanning Asadbekka ma'qul kelishiga ishonib yanglishmagan edi. Asadbek Tarzanga ijozat bergach, Jamshidni chaqirib, "Bu bolalardan o'zing ko'z quloq bo'lib tur. Hozircha jim yurishsin. Xarajatlari mening bo'ynimda", deb tayinladi. Jamshid otasining ahvolidan xavotirlangani uchun ruxsat so'rab uyga barvaqtroq qaytgan edi. O'gay onasi bilan 2-3 og'iz so'zlashishga ulgurmay, kesakpolvondan chopar keldi. Jamshid Mamatbeyni Asadbekning to'yida ko'rganida u tanimaganday o'tib ketgan edi. Hozir esa Jamshidni o'rnidan turib qarshiladi. Uzoq vaqt ko'rmay sog'inib qolgan ukasining didoriga yetgan Baxtiyor akaday so'rashdi. Zarur topshiriq berish uchun emas, shunchaki so'rab qo'yish uchun chaqirganday gaplashib o'tirdi. So'ng soatiga qarab oldida, 2 soatdan so'ng Krasnoyarga uchasan, deb unga sinovchan tikildi. Asadbek tomonidan ogohlantirilgan Jamshid bu amrni xotirjam ravishda qabul qildi. Nimaga deb so'ramaysanmi? Haydar akam nimaga degan savolni yomon ko'radilar. Xo'p deyishni yoqtiradilar, dedi Jamshid kesakpolvonga qaramay. Bolaning tarbiyasi menga yoqdi, dedi Mamatbek kulimsirab. So'ng o'rnidan turib, Jamshidni yon tomondagi eshik tomon boshladi-da, pardani sal tortib qo'shni xonaga ishora qilib, dedi. Jamshid orom kursida yastanib o'tirgan Selimni ko'rdi-yu, Mamatbekga qaradim, endi bu yog'i nima bo'ladi, aytavering deganday boqdi. Tanisanmi? Salpal. Yaxshi. Yo'lda durustroq tanishib olarsan. Sen shu akangni Krasnoyarga kuzatib borasan. Kiprik qoqmay kuzatasan. Sal nari beri bo'lsa, ayab o'tirmay yo'qotasan. Krasnoyarga borib, Sibir mehmonxonasiga joylashasanlar. Uning qo'lidagi molga ehtiyot bo'lasan. Kechasi u uxlasa uxlasin, sen uxlamaysan. Tongda ko'chaga chiqasan-da, mana bu raqamga telefon qilib, Nikita Varshavskiyni so'raysan. Mamatbek shunday deb unga bir parcha qog'oz berdi. Unga molni olib keldim. Sizni qiziqtiradigan qog'oz aeroportdagi avtomat yukxonaning 46-chi katagida desang bas. O'sha zahoti temir yo'l bekatiga borasan, Novosibirga jo'naysan. U yerdan bu yoqqa uchasan. Qolgan gapni keyin gaplashamiz. Mamatbek topshirig'ini aytib bo'lgach, kesakpolvonga chaqir degandek qarab qo'ydi. Kesakpolvon zirak va chaqqon dastyor kabi o'rnidan turib eshikni ochdi-da Selimni chaqirdi. Yo'lda Selim o'zini mo'mintoy bolasingari tutdi. Jamshidga og'irligi tushmadi. Mehmonxonaga joylashgach, restorandan yemoq ichmoqqa lozim narsalarni buyurib, yaqindan tanishganday bo'ldi. Mo'ljaldan ko'proq ichib olgan Selim bu yigitga hasrat daftarini ochmoqni istadi. Portlagan temir tobut, kutilmaganda paydo bo'lib qolgan polkovnik haqida gapirib, o'zining jabrdiyda ekanini aytib, rahim shafqat uyg'otishni mo'ljal qildi. U Jamshidga berilgan topshiriqdan bexabar, ertalab mijozga qo'ng'iroq qilish bilan vazifasini uddalab iziga qaytishdan umidvor edi. Mijozning Kozlovga tegishli yigit ekani, uning allaqachon hibsga olingani esa shubhasiz Selimga ma'lum emasdi. Dastlab hasratini ochishni istagan Selim fikridan qaytib, tilini jilovlashga harakat qilgan bo'lsa-da, aroqning kuchi bilan chuldiray-chuldiray gap orasida Afg'ondan kelgan temir tobutning portlaganini aytib qo'ydi. Jamshid buni muhim jiddiy gap sifatida qabul qilmadi. Uyga qaytgach, zimmasiga yangi vazifa yuklatilganda Selimning maslikda aytib qo'ygan bu gapini o'zicha tahlil qildi. Aroq kuchini ko'rsatib, Selimni qulatib qo'ya qoldi. Jamshid uni arang sudrab kravatiga yotqizib, rostdan ham qattiq uxlayaptimi yo narang qilyaptimi degan gumonda tez-tez qarab turdi. Jamshid belgilangan vaqtda ko'chaga otlandi. Selim qo'ldan qo'ymay ko'tarib kelgan diplomatga qarab oldida, uyqudan uyg'onganida ko'rajak tomoshalarni ko'z oldiga keltirib unga achindi. Krasnoyarda ham, Novosibirda ham Asadbekka qo'ng'iroq qilish imkoniyati bo'lsa-da, Jamshid bundan o'zini tiydi. Qaytgandan keyin ham unga uchramay, Mamatbek qo'noq tutgan joyga kelib hisobot berdi. Mamatbey uning gaplarini e'tiborsizlik bilan tingladi. Jamshid arzimagan yumushni bajarib qaytib, ko'pirtirib maqtanayotgan boladay o'zini noqulay sezdi. U gapdan to'xtagach, Mamatbey kesakpolvonga qarab: "Krasnoyardagilar qo'ng'iroq qilishdi. Selim ham qo'lga tushibdi", dedi. Keyin arzimagan narsani eslaganda ilova qildi: "Bechoraning yuragi kasal edi. Ularning qiynashlariga chidarmikin?" Jamshid ham kesakpolvon ham bu achinish zamirida qanday ayanchli oqibat yotganini anglab, bir-birlariga ma'nodor qarab oldilar. Mamatbey yon cho'ntagidan qizil jildli guvohnoma chiqarib Jamshidga uzatdi. "Sen endi Afg'on urushining faxriysisan. Markaziy kengash a'zosi sifatida Afg'onda o'lgan 3-4 quroldoshingni oilasidan, qabrlardan xabar olib kelasan. Esingdan chiqmasin, ularning qabrlari atrofi obod bo'lsa ham qarovsiz qolibdi deb tanbeh berib kelasan." Mamatbey stol ustida turgan gazeta parchasiga o'rog'liq pulni ko'rsatib qo'shib qo'ydi. "Bu pullarni o'lganlarning ota-onalariga bo'lashib berasan. Kiyimlaringni o'zgartir. Ularda yaxshi taassurot qoldirishga harakat qil. Yaqinda Moskvadan maxsus vakil kelishini ham ayt. O'g'illaringa orden berilgan ekan deb quvontirib qo'y." Jamshid boradigan manzillarni yozib olgach, ketishga ijozat so'radi. 23-bob. Qish chillasida qaynoq qor yog'ishini kutgan kabi Asadbek ham Manzura ham o'g'illarining sog'ayib ketishiga umid qilishardi. Chaqirilgan vrachlar aniq tashxis qo'ya olmay Asadbek qarshisida mulzam bo'lishardi. To'yning ertasiga Abdurahmon tabibnikiga borib kelgan Jalil ham tayinli gap aytmadi. Tabib berib yuborgan turkana dori ozgina em bo'lganday tuyuldi. Hatto Abdulhamidning betlariga qizillik yugurdi. Lekin oradan kun o'tgach avvalgi ahvoliga qaytdi. Abdulhamid ota-onasi, ahli ayoli huzurida o'zini tetik tutishga harchand urinmasin, turaridan yotari ko'payib borardi. Asadbek Abdurahmon tabibning kasallik haqidagi mujmal javobidan, ko'rgani kelmaganidan noxushlik isini sezib, yuragi poralandi. Xudo xohlasa, otdek bo'lib ketadi deb Manzurani yupatsa ham, bu yupanch so'zlariga o'zi ham ishonmay borardi. Vrachlardan biri "Bu kasallik bizga noma'lum. Moskvadan doktor chaqirganingiz ma'qul" degach, Asadbek Ilikoga qo'ng'iroq qildi. Tavsiya etilgan vrach Abdulhamidni ko'rgach: "Hamkasblarim adashishmagan", dedi. "Bu tropik bezgak emas. Lekin shu turdagi kasallikning bizda hali yaxshi o'rganilmagan turi. Moskvada 8 kishining og'rigani qayd etilgan. Tuzalishganmi?" Asadbek shunday deb so'radi-yu, keyin afsuslandi. Undan "Yo'q, hammasi o'lgan. Sizniki 9-inchisi" degan javobni kutib, yuragi poralandi. Vrach uning savolini eshitmaganday javob qaytarmadi. "Bu kasallik yuqumli emas. Faqat qondan o'tishi mumkin." "Qondan? Qanday qilib?" "Masalan, igna orqali yoki biron doriga aralashib." "Nima qilish kerak?" "Eng yaxshi dori umid, azizim", dedi vrach. "O'g'lingiz yosh, baquvvat. Kasalni o'zining quvvati bilan ham yengishi mumkin. Olayotgan dorilarni esa davom ettirish zarur." Moskvalik vrachni kutib olgan bo'tqa uni izzat ikrom bilan kuzatdi. Asadbekning ko'ziga dunyo qorong'i bo'lib turganida Jamshid kirib keldi. U hojasining ahvol ruhiyasini ko'riboq iziga qaytishga oshiqdi. Lekin Asadbek unga ruxsat berishga shoshilmadi. Hozir yonida sirdosh bo'lmasa ham bir odam o'tirishini istardi. Xuddi motamni boshlab yuborganday tumtayib o'tirish o'ziga ham ta'sir qilib. "Qayoqlarda yuribsan?" deb so'radi. "Krasnoyarga borib keldim." Bu gapdan keyin g'amnok Asadbek asl Asadbekka aylangandek bo'ldi. Jamshid safari haqida batafsil ma'lumot bergach, Afg'onda halok bo'lganlarning qabrlarini ziyorat qilib qaytganini ham aytdi. Bu yangiliklarni eshitgan Asadbek o'yga toldi. Qabrlar bilan qiziqqan Xongireyning maqsadini anglagandek bo'ldi. U qoradorni shahardan shaharga, mamlakatdan mamlakatga olib o'tishning turli yo'llarini eshitgan edi. Hatto qo'ylarga nasha barglari yedirilib, qumaloqlarni olib o'tuvchilarni ham bilardi. Lekin bunaqasi, hatto o'likni tinch qo'ymasliklari. Asadbekning vujudi bir to'lg'onib oldi-yu, ammo o'zini bosishga kuch topdi. Jamshid yangiliklarni bayon etish jarayonida Xongireyning maqsadini anglaganiga ishora qilgandi. Shu sababli Asadbek o'ylaganlarini, gumonlarini, xulosalarini unga oshkor qilmadi. Faqat sergak bo'lib tur deb ogohlantirdi. Jamshid ketgach Asadbek uning gaplarini yana fikr tarozusidan bir-bir o'tkazdi. Uning Selim bilan yaqin salom aligi bo'lmasa-da, qoradori bilan shug'ullanishini yaxshi bilardi. Hosilboyvacha bilan kelisha olmay yurishidan ham xabardor edi. O'tgan yilgi g'alvalardan so'ng uning izini yo'qotgan edi. Bu yil kutilmaganda paydo bo'lishi, yana kesakpolvon bilan oshqatiq bo'lishligi sabablarini Asadbek hali tushunib ulgurmay, ish bu tomonga aylanibdi. Mamatbey yuragi chatoq degan bo'lsa, demak, Selimga birinchi so'roq ham nasib etmaydi. Militsiyaga ko'p gaplarni aytishi mumkin bo'lgan odamning ko'p yashashiga yo'l berilmaydi. Bu masalada Asadbek yanglishmagan edi. Jamshid Novosibirdan uchgan paytda bir kishilik qamoqxonada o'tirgan Selimning baquvvat yuragi urushdan to'xtagan edi. Selim Xongireyning qadrli nigohiga ro'para kelgan ondayoq uning ko'zlaridan o'lim hukmini o'qigan edi. Restorandagi talvasasi bejiz emasdi. Lekin Mamatbeyning gapiga ishonib, shafqatga umid qildi. Krasnoyarga jo'natilishida ham bir zulmni sezib tursa-da, yana umidga aldandi. Hatto militsiya mashinasiga o'tirayotganida, qamoq xonasiga kirganida ham umidini uzmagandi. Xongireyning atrofida zir qaqshab yashagandan ko'ra turmada umr kechirish unga rohatday ko'rinib, bu qismatidan rozi bo'ldi. Boshidagi garanglik chekinib, xayoli biroz ravshanlashgach, ko'rguliklarni idrok etmoqchi bo'ldi. U Mamatbey aytganidek katta ovga bir martagina qo'l urmoqchi bo'ldi. Og'zi kuyib, tavba qilib, qatiqni ham puflab ichadigan bo'lib qolsa-da, baribir hali u tomondan, hali bu tomondan turtkilay berishlariga u hayron edi. Onangni ko'rsataman deb yurgan Hosilboyvachchaning o'zi ko'radiganini ko'rdi. Zelixon ham o'ldirmoqchi edi. U ham nasibasiga yarashasini oldi. Endi Xongirey. U o'ldiraman degani yo'q. Selim shunisidan qo'rqdi. U so'roq qachon boshlanarkin, qiynasa ham chidashim kerak, Xongireyni sotsam shu yerda chiritadi deb o'ylab o'tirganida eshik ochilib, ikki yigit kirib keldi-yu ura boshladi. Selim buni so'roq oldidan tayyorgarlik deb bilib, bukchayib boshini qo'llari orasiga olganicha chidadi, ovoz chiqarmadi. Yigitlar tez charchashdimi yo birinchi galdagi ishlov shunday kamroq belgilanganmidi, urushni bas qilishib chiqib ketishdi. Selim shundan keyingina ixranishini boshladi. Shundan keyingina kaltak zarblari o'z kuchini ko'rsatdi. Ko'ngli ag'darildi. Ichimda bir nima yorildi deb o'yladi u. Oradan yarim soat o'tmay yigitlar qaytib kirishdi. Selim avvalgi safar e'tibor bermagan edi. Yigitlar uning yuziga tegishmay, faqat qorni, biqini yu ko'kragini mo'ljallab urishardi. Selim nega shunday deyishga ulgurmadi, hushidan ketdi. Shu asnoda yana qancha tepki, qancha musht yeganini bilmadi. Og'riqlar vujudini tark etib, qush kabi yengil tortdi. Hatto ucha boshladi. Dalalar, tog'lar ustidan uchib o'tdi. Rohatlandi. Farg'onadagi uyigacha bordi. Qo'ndi. Lekin uyga qo'ndim deb o'ylab quvonuvdi. Yo'q. Qarasa, qamoq xonasiga qo'nibdi. Eshik og'zida kimdir turibdi. Urgan yigitlarga o'xshamaydi. Diqqat bilan tikildi. Zelixonmi? Ha, Zelixon. Boshinga itning kuni tushibdi-ku, dedi Zelixon kulib. Men bunchalik bo'larini kutmagan edim, dedi Selim. Qanaqa bo'ladi deb o'ylovding? Bilmayman. Sen non berganlarga xiyonat qilding. Endi haqqini to'la. Ayib menda emas. Mening bobomga, Ismoil bey og'amga kafanni o'zbeklar berishgan edi. Sen esa kafanga zor bo'lib o'lasan. Shu narsaga aqling yetadimi sening? Ha, tushunaman. Tushunmaysan. Sen nafsinga qul bo'lib yashagan eding. Endi kafanliging ham nafs bo'ladi. Meni o'ldirasizmi? Ha, esingdami? Farg'onadan qochayotganingda qayoqqa borsang ham izlab topib otaman devdim. Zeli og'a, unday demang. Men sizni hurmat qilaman. Ha, o'shanda ham shunday devding. Sen meni hurmat qila olmaysan. Chunki men o'lganman. Eshitmovdingmi? Eshitganman. Oxirgi ko'rishganimizdagi gapim esingdami? Sen meni kutgin. Bir kunmas bir kun uyinga kirib boraman. Agar bir balo bo'lib qamalib ketsam, odam yuboraman. Seni o'ldirish men uchun qiyomat qarz demaganmidim? Men seni topdim. Endi qarzni uzish kerak. To'pponchadagi o'q seni kutaverib zanglab ketdi. Zelixon shunday dedi, ammo qo'lida to'pponcha ko'rinmadi. Panjalarini ochgan ravishda unga yaqinlashdi. So'ng bo'g'di. Xaridorgir do'zax ahli qatorida umr kechirgan Selimning hayoti shu tarzda poyoniga yetdi. Shoir aytmoqchi: Seskanmay shum nafsning xohishlaridan, mast bo'lib shaytonning olqishlaridan, qo'rqmasdan mazlumning qarg'ishlaridan umri ham o'tdi. Selmning so'nggi nafasi shu tarzda kechib, yurak xurujidan jon berdi deb rasmiylashtirildi. Asadbek Selmning Xongirey qarmog'iga qanday ilinganini o'ylab o'tirgan paytda shaxsi noma'lum deb topilgan narkokuriyerning jasadi kuydirishga tayyorlanardi. Jalil Abdulhamidning kundan-kun so'lib borayotganini ko'rib, Asadbekka bildirmay Muhiddin otani olib keldi. Hozir oshnamning yonida suyanadigan bir odam bo'lish kerak. Mening tilim yomon. Suyanaman deganida bir gap aytvorib, dilini battar xira qilaman deb qo'ydi. Otaning kelishi Asadbek uchun ayni muddao bo'ldi. Suhbatlashib o'tirgan chog'lari Asadbek g'am tashvishdan biroz uzoqlashgan bo'lardi-yu, lekin yolg'iz qolganida istirobli xayollar yana band etaverardi. U Moskvalik vrachning kasallik haqidagi gapini ko'p o'yladi. O'ylay-o'ylay gumonlari oqimi Xongirey tomonga burilavergach, Abdusamadni chaqirib gapga tutdi. Abdusamad xorijda ekanliklarida doktor zotiga yaqinlashmaganlarini ayta turib, Moskvada tutqun bo'lgan kechasi bilak tomiridan qon olishganini aytdi. Asadbek esladi. O'shanda ham aytishuvdi. Qoradori iste'mol qilinganini aniqlash uchun olishgan ekan. O'shanda bunga ishongan edi. Abdusamadning gapidan so'ng gumon haqiqatga aylanib, Asadbek Ilikoga qo'ng'iroq qildi. O'g'limga yomon kasallik yuqqan, Moskvadagi qamoqxonada qon olishganda yuqtirishgan deyishining o'ziyoq Ilikoga kifoya qildi. Asadbekning 2-3 kundan keyin boraymi degan taklifini butunlay rad etdi. Moskvalik vrach eng yaxshi dori umid deb bu xonadondagilarning umidiga quvvat berganday edi. Biroq umid saroyi go'yo muzdan barpo etilganday kun sayin erib borardi. Manzura tunu kun mijja qoqmay o'g'lining qoshida o'tirmoqni istardi. Asadbek bolasining rangiga qarayverib, kuyib kul bo'lmasin degan fikrda uni chaqirib turli yumushlar buyuraverardi. Xotinining qo'li ishdayu xayoli bolasida ekanini ko'ravergach, uni o'z holiga qo'ydi. Asadbek o'g'lining yoniga kirganida unga ko'ngil ko'taruvchi gaplarni aytishni istardi. Lekin tilga gap kela qolmasdi. Multillab o'tirish o'ziga ham yoqmay, o'qishdan gap ochaverardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Uning domlalari haqidagi gapiga o'g'li kutilmagan javobni berdi. Ada, bizga berilgan ta'til cho'zilib ketdi. U tomonlarda ha, hech qisi yo'q deyilmaydi. Doktor Xudoyor ham ayamaydilar. Akam bilan yangamga ijozat bering. Xo'p desangiz, keliningiz ham birga ketsin. Men sal o'zimga kelib olsam, yetib boraman. Asadbek biroz o'ylanganday bo'ldi, biroq aniq qarorga kelmadi. O'g'lining javob kutib tikilib yotganini ko'rib, o'zlari bilan maslahat qilaychi, deb qutilmoqchi bo'ldi. O'zlari bilan maslahat qilmang, dedi Abdulhamid. Ertaga yo'lga chiqsa, indinga u yoqqa uchishlari mumkin. Bo'lmasa yana bir hafta yo'qotishadi. Asadbek gaping to'g'ri deganday o'g'lining boshini silab qo'ydi. Ada, dedi Abdulhamid. Moskvalik doktor umid qiling dedi, a? Agar ustozimiz doktor Xudoyor bo'lganlarida Allohning rahmatidan umid qiling derdilar. Bir sharafli hadis bor ekan. Alloh taolo rahmatini 100 qismga bo'lib, 99 tasini o'ziga olib qolib, faqat bittasini yer yuziga tushirgan ekan. Yaralganlar, ya'ni butun odamlar va jonli zotlar bir-birlariga rahim qilishlari uchun shunday bo'lgan ekan. Ot tuyoqlarining bolasiga tegib ketishidan qo'rqib, tuyoqlarni ko'tarib yurishi ham shunday ekan. Asadbek o'g'liga "Sen shunaqa gaplarni ham bilasanmi?" deganday ajablanib qaradi. Abdulhamid otasining bu qarashdagi yashirin ma'noni o'qib kulimsiradi. Doktor Xudoyor bizga dunyoviy ilm berardilar. Bir kuni "Siz eng asosiy ilmdan uzoqsiz" dedilar. Biz ajablandik. Shunda hadis aytib berdilar. Abdulloh ibn Musavvir Xoshimiydan rivoyat qilingan ekan. Bir kishi payg'ambarimiz huzurlariga kelib, "Menga ilmning g'aroyiblaridan o'rgatmog'ingiz uchun huzuringizga keldim" debdi. Shunda unga "Ilmning avvalida nima ishlar qilding?" debdilar. U "Ilmning avvali nima?" deb so'rabdi. "Ulug' va qudratli Robbingni tanidingmi?" debdilar. "Ha" deb javob beribdi. "Allohning haqqiga nima ishlar qilding?" deb so'rabdilar. "Alloh xohlaganicha ishlar qildim" deb javob beribdi. Keyin "O'limni bildingmi?" debdilar. "Ha" debdi u kishi. "O'lim uchun nima hozirlik ko'rding?" debdilar. "Alloh xohlaganicha" debdi. "Bor kel va u yerda ham shu tarzda davom et. Keyin kelsang, senga ilmning g'aroyiblarini o'rgataman" debdilar. Bir necha yillardan keyin u kishi yana kelganda payg'ambarimiz unga qo'lingni qalbingga qo'y. O'z nafsing uchun rozi bo'lmagan narsani musulmon birodaring uchun ham rozi bo'lma. O'zingga ravo ko'rgan narsani musulmon birodaringga ravo ko'rgin. Mana shu ilmning g'aroyibidir degan ekanlar. Abdulhamid toliqib ko'zlarini yumdi. Qurigan labini tili bilan namlagan bo'ldi. Asadbek ilib qolgan choydan quyib ichirdi. Shundan so'ng Abdulhamid gapini davom ettirdi. Yana bir hadisda payg'ambarimiz vaz aytgan ekanlar. Besh narsadan oldin besh narsani g'animat bil debdilar o'zot. Qariligingdan oldin yigitligingni, bir ishga mashg'ul bo'lib qolishingdan oldin bo'sh vaqtingni, faqirligingdan avval boyligingni, o'limingdan oldin tirikligingni, kasal bo'lmasingdan oldin sog'lomligingni g'animat bil. Payg'ambarimiz aytgan shu besh narsada ko'p ilmlar jam qilingan ekan. Abdulhamid men bu ilmlarni egallay olmadim degan afsusini tiliga chiqarmadi. Buning o'rniga chuqur nafas oldi. Asadbek o'g'lining armonini anglab, ko'ngliga malham bo'lguvchi so'z aytmoqni ixtiyor etdi-yu, shunday so'z tiliga kelmadi. Buyruq berishga, ba'zan haqoratlashga o'rganib qolgan til o'z farzandiga tasalli so'zlarini aytmoqqa ojizlik qilib qoldi. Umri kuzagining adog'iga yetib qolganini anglab yotgan Abdulhamid yolg'iz qolgan kezlari o'ylab ota-onasiga ba'zi gaplarni aytmoqlikni istardi. U onasini qanday ovutishni bilmasdi. Onalik baxti nimaligini endi ko'raman deb turgan ayol kulfat bo'roniga duch kelganda uni qanday yupatish mumkin? Oyjon, mendan rozi bo'ling. Sizday onaga o'g'il qilib dunyoga keltirgani uchun Allohga hazor-hazor shukrlar aytaman. Sizning xizmatingizni qilish qismatda yo'q ekan. Xudo sizga sabrni mo'l-mo'l qilib bergan. Oyjon, keliningizning bosh qorong'i. Agar Xudo qiz bersa, unga Yodgora deb ism qo'ymanglar. O'zingizga o'xshasin. Manzura deb qo'ying. Keliningiz istagan yerida yashasin. Turmush qursin. Meni deb yolg'iz o'tmasin. Gunoh bo'ladi. Abdulhamid shunga o'xshash allaqancha gaplarni hozirlab qo'yardi-yu, onasi kirib kelishi bilan o'ylari bug' kabi ko'tarilib ketardi. Bu gaplardagi har bir so'z zaharli o'qqa aylanib, onasi yuragiga sanchilib, uni yaralab, beadoq azoblarga giriftor etmog'iga aqli yetardi. Ona o'g'lini quchoqlab, o'pib, ko'z yosh to'kardi. O'g'il onani quchoqlab, o'pib, ko'z yosh to'kishdan o'zini tiyardi. Dunyoga kelganida olam-olam quvonch baxsh etgan farzand onasini olam-olam anduhu furqat dengiziga g'arq qilib tarki jon qilishga hozirlanardi. Abdulhamid ayniqsa otasiga ko'p gaplarni aytmoqni istardi. U otasi haqidagi mishmishlarga uncha ishonmasa ham, bu boylik, bu e'tibor haromlik soyining oqavalari ekaniga aqli yetib turardi. Xorijga ketmasdan avval ayniqsa doktor Xudoyorning qanoti ostiga o'tmasidan oldin bu boylik, bu shon-shuhratni Xudo tomonidan berilgan tabiiy ne'mat deb bilardi. Keyin-keyin Xudo emas, shayton alayhilani mukofoti ekanini anglay borib, ko'p siqildi. O'g'il haddida turish uning uchun g'oyat og'ir kechdi. Uning ruhi ikki o't oralig'ida jizg'anak bo'ldi. Shaytonning mukofotlaridan shodon yashaganliklari evaziga yaratganning ajri xalitdan berila boshlaganini Moskvadagi turmada o'tirganidayoq his etdi u. Abdulhamid otasiga aytar so'zlarini Muhiddin ota vositasida yetkazmoqni xayol qildi. Muhiddin ota kirganida u o'zini ancha yengil his etardi. Xuddi doktor Xudoyor huzurida ruhiga quvvat olganday. Asadbek o'g'lini yupatuvchi so'zlarni izlab o'tirganida Muhiddin ota kirib mushkulini oson qildi. Ada, ishingizga boravering. Bugun ancha tetikman. Otam bilan gaplashib o'tiraman, dedi Abdulhamid jilmayishga harakat qilib. Jilmayishga uringan lablar bilan hayot nuri so'nayotgan ko'zlar orasidagi masofa juda qisqa. Ota bilan farzandning ayriliq onlari esa bundan-da yaqin edi. Asadbekning g'ash ko'ngli nimanidir sezganday bo'ldi-yu, lekin ayriliq omburi ishga kirishganini idrok eta olmay, o'g'lining gapiga ishondi. Hovliga chiqqanida Manzuraning odatdagiday ahvoli yaxshimi degan savol nazari bilan qarshilandi. Ishga borib kelavering deyapti. Bugun ancha tetik, dedi Asadbek. Bir necha daqiqa avval o'g'lining huzuridan chiqqan Manzura unda tetiklik nishonasini ko'rmagan bo'lsa ham erining gapiga ishongan bo'lib, Xudoga shukr deb qo'ydi. Hakimlar aytadilarki, to'rt narsaning qadrini to'rt kishi bilgay. yoshlikning qadrini yoshi o'tib qolganlar. Tinchlik xotirjamlik qadrini boshiga balo tushganlar biladi. Sog'liq, salomatlik qadrini xastalanib, hech narsaga yaramay qolganlar. Tiriklik qadrini o'tganlar bilganlar. Agar bularga qo'shimcha joiz bo'lsa, farzand qadrini farzandining so'nggi nafaslarini kuzatayotganlar biladi demoqlik balki mumkindir. Asadbek Zaynabni sharmandali holda uchratganida otib tashlangan yigit ham kimningdir farzandi edi. Hosilboyvachcha, elchin ham. Elchinga ro'para qilingan shilimshiq ham. O'limga hukm qilinib, tirik qolgan Jamshid ham. O'z o'g'lining qayg'usiga bandi Asadbek bularni o'ylamasdi. Jalilning Xudodan qaytibdi degan gapi ham qulog'i ostida jiranglamay qolgan. Bu ko'rgilikni Xudodan emas, Xongireydan ko'radi. Undan o'ch olish rejalarini tuzadi. Ba'zan insof uyg'ongan paytlarda esa o'g'lim tuzalib ketsa bas, hech kim bilan hisob-kitob qilmayman deb o'zicha ont ichadi. Abdulhamid ishga boravering degani bilan Asadbekning boradigan ishi yo'q edi. Shu sababli nima bilan mashg'ul bo'lishni bilmay shiponga chiqib o'tirdi. Bu paytda Abdulhamid Muhiddin otaning yordami bilan yostiqlarni kamaytirib, bamayli xotiri cho'zilib olgan edi. Umr yonayotgan shamga o'xsharkan. Bir puflasa o'charkan, dedi Abdulhamid. Hay hay botam. Asti bu gapni tilga olmang. Bu umrini yashab bo'lgan keksalarga atab aytilgan, dedi Muhiddin ota. Tez yonib, tez o'chadigan shamlar ham bo'ladi-ku. Bu Allohning irodasiga bog'liq bo'tam. Odamning ko'ziga sham tez yongandek ko'rinishi mumkin. Aslida esa o'zgacha bo'ladi. Siz ustozim doktor Xudoyorga o'xsharkansiz. U kishi bilan uchrashib bir suhbat qursangiz, biz bu suhbatdan bahramand bo'lsak. Shunaqangi saodatli kunlarga Alloh yetkazsin. Doktor Xudoyor aytib beruvdilar. Alloh Yusha ibn Nuh alayhissalomga vahiy qilibdi. Albatta men sening 40 mingta yaxshi ummatingni o'z ixtiyori bilan halok qilg'uchman va yomon ummatingdan ham 60 mingtani. Shunda Yusha alayhissalom yomonlarni jazolashing mumkin, ya Rabbim, yaxshilarga nega bunday jazo berajaksan deb so'rabdi. Shunda Alloh ular mening g'azabim keladigan ishlardan g'azablanishmadi. O'shalar bilan birga yeyishdi, ichishdi, deb javob bergan ekan. Ota, biz shundaylardanmizmi? Biz o'zimizni yaxshilardan deyishga haqlimizmi? Allohning rahmatiga umid qila olamizmi? Kutilmagan bu savol Muhiddin otaning butun vujudini zirillatib yubordi. Hushini yig'ib javob qaytarishga ulgurmay, Abdulhamid gapini davom etdi. Payg'ambarimiz, albatta odamlarning bir toifasida yomonlikni yopuvchi yaxshilik kalitlari bordir degan ekanlar. Odamlarning ba'zisida yaxshilikni yopuvchi yomonlik kalitlari bordir. Yaxshilik kalitlarini Alloh ularning qo'llariga tutgan kishilar qanday ham yaxshi odamlardir. Vayl bo'lgay, Alloh taolo yomonlik kalitlarini qo'llariga tutgan kishilarga. Bu hadisdan mening tushunganim, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaruvchilar mu'minlardan bo'lishar ekan. Abdulhamidning tin olganidan foydalangan Muhiddin ota uni quvvatladi. Ustozingiz go'zal xulqlarni o'rgatgan ekanlar. Har bir ongli inson birodarini yomonlikdan qaytarish kerak. Alloh taolo aytadiki, val mu'minuna val mu'minoat ba'duhum avliyayu va ba'din yamruna bil ma'rufi va yanhavna anil munkari. Ya'ni kim? Mu'min va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar. Bu gapdan so'ng Abdulhamid Muhiddin otaga yalinuvchi bolaning ko'zlari bilan tikilib qaradi. Keyin jon otajon, siz shunday do'stlardan bo'ling. Tavba fasli o'tib ketmasin. Hech kimning boshiga Fir'avnning kulfati tushmasin, deb chuqur nafas oldi. Uning adamga shunday do'st bo'ling, tavbaga yetaklang, iymonsiz ketmasinlar demoqchi ekanini Muhiddin ota tushundi. So'nggi nafaslarini olayotgan yigit otasining zulm yo'lidan qaytishini istab, bobo qadrdoniga vasiyat qilayotganini ham angladi. Muhiddin ota ayvonga chiqishi bilan Asadbek unga yalt etib qaradi. Otaning salla o'rniga do'ppisi atrofiga bog'lab yuruvchi oq chit ro'molining yo'qligi unga yomonlikdan xabar berib, tanasidan jon chiqib ketganday bo'ldi. Qimirlashga ham, so'z aytishga ham holi qolmadi. Mehmonxonada ivirsib yurgan Manzura ayvonga chiqib turib qolgan otani ko'riboq, "Voy bolam" deb yugurib qolganini o'zi ham sezmadi. Muhiddin ota er-xotin kelgunicha joyidan jilmadi. So'ng Alloh sizlarga sabr jamil ato etsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ya'ni biz barchamiz Allohnikimiz va unga qaytguvchimizdir. Dedi-da ilova qildi. Alloh farzandu arjumandingizga iymon kalimasi bilan jon taslim etmoq baxtini berdi. O'sha onda na Asadbek, na Manzura bu baxtning ma'nosini angladilar. Kamalak chiroyli, lekin isitmaydi. Astoydil yoki til uchida aytilgan hamdardlik so'zlari qanchalar ko'p bo'lsa-da, qalb yarasiga malham bo'la olmas edi.